Chinua Achebe. Trives ej længere her. Indlæst for Vejretøven i 2013 af Torben Sekov. Bogen indledes med følgende citat. Vi drog hjem, hvor vi kom fra, til disse riger, men trives ej længere her i den gamle tingenes tilstand, hos et fremmed folk, som hænger ved sine guder. Jeg helst af alt ville atter dø. T.S. Eliot. Tilegnet Christie. Kapitel 1. Gennem 3-4 uger havde Ove Okonkwo søgt at stålsætte sit sind mod dette øjeblik. Og da han tog plads i anklagelogen den morgen, syntes han selv, han var velforberedt. Han var iført en elegant letvægtshabit, og han virkede nonchalant og uanfægtet. Selve retshandlingen interesserede ham øjensynlig kun lidt. Undtagen et kort øjeblik i begyndelsen, da en af sagførerne var kommet i vanskeligheder over for dommeren. Retten begynder klokken 9. Hvorfor kommer de for sent? Hver gang hans excellence William Galloway, distriktsdommer for Lagos og Sydkamerun, betragtede et offer, lammede han ham med sit blik, som en samler lammer sit insekt med formalin. Han sænkede hovedet som en angrebsløsten vædder og stirrede på sagføreren over sine guldindfattede briller. Undskyld, herr dommer, stammede manden. Min vogn brød sammen undervejs. Dommeren stirrede ufravendt på ham endnu et stykke tid, så sagde han brysk. Nuvel, herr Ademi. Jeg modtager deres undskyldning. Men jeg er snart led og ked af disse evindelige undskyldninger på grund af trafikproblemer. Der lød en undertrykt latter fra advokaternes skranke. Obi Okonkwo smilede blegt og tabte atter interessen. Alle pladser i retssalen var besat. Der var næsten lige så mange stående som siddende tilhørere. Sagen havde været det store samtaleemne i Lagos i adskillige uger. Og på denne sidste dag måtte enhver, der overhovedet havde mulighed for at holde fri fra sit arbejde, være til stede og høre dommen. Adskillige tjenestemænd havde ofret penge på en lægeattest, der kunne skaffe dem en dags frihed. Obis ligegyldige mine forandrede sig ikke, selv ikke da dommeren begyndte sin opsummering af sagen. Kun da dommeren sagde, jeg kan ikke fatte, hvordan en ung mand med deres uddannelse og glimrende fremtidsudsigter kunne gøre sådan noget, indtraf der en mærkbar forandring. Forræderiske tårer viste sig i Obis øjne. Han trak et hvidt lommetørklæde frem og tørrede sit ansigt. Men han gjorde det på en måde, så det kunne se ud, som om han tørrede sved bort. Han prøvede en år at smile og fornægte tårerne. Og et smil ville have været ganske logisk. Al den snak om uddannelse og fremtid og bedrageri kom ikke bag på ham. Han havde ventet det og spillet netop denne scene for sig selv hundredvis af gange, indtil den var blevet ham velkendt og fortrolig som en god ven. For et par uger siden, ved retssagens begyndelse, havde Green, hans chef, der var et af hovedvidnerne, også sagt noget om en ung mand med en stor fremtid. Og Obi havde været aldeles uberørt. Heldigvis havde han for nylig mistet sin mor, og Clara var forsvundet ud af hans liv. Disse to begivenheder, der fulgte tæt efter hinanden, havde sløvet hans følsomhed og gjort ham til en anden, til en mand, der var i stand til at høre ord som uddannelse og fremtid med løftet pande. Men nu, da det afgørende øjeblik var kommet, blev han overlistet af forræderiske tårer. Green havde spillet tennis siden klokken 5. Det var noget højst usædvanligt. Som regel optog arbejdet så meget af hans tid, at han kun sjældent spillede. Hans motion indskrænkede sig til en kort spaceretur om aftenen. Men i dag havde han spillet med en bekendt, der var tilknyttet det britiske råd. Efter spillet trak de sig tilbage til klubbens bar. Green havde en lysegul sweater over sin hvide skjorte og et hvidt tørklæde løst om halsen. Der var mange andre europæere i baren. Nogle sad halvvejs oppe på de høje stole, Andre stod sammen i små grupper og drak koldt øl, appelsinvand eller gin og tonic. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han gjorde det, sagde manden fra det britiske råd tankefuldt. Han tegnede med fingeren i duen på det iskolde ølglas. Det kan jeg godt, sagde Green ligefremt. Hvad jeg derimod ikke kan forstå, er hvorfor folk som de nægter at se kendsgerningerne i øjnene. Green var kendt for at tale lige ud af posen. Han tørrede sit røde ansigt med det hvide tørklæde, han havde om halsen. Afrikaneren er korrupt hele vejen igennem. Manden fra det britiske råd så sig hurtigt og lidt uroligt omkring. Det var unødvendigt, for selvom klubben nu rent teknisk var åben for afrikanerne, var det yderst sjældent, de kom her. Ved denne lejlighed var der ingen, undtagen naturligvis tjenerne, som lydløst passede deres servering. Det var muligt at komme ind i baren, drikke, underskrive en check, snakke med bekendte og gå igen, uden overhovedet at lægge mærke til disse stilfærdige tjenere i deres hvide uniformer. Hvis alt var, som det skulle være, så man dem ikke. De er alle sammen korrupte, fortsatte Green. Jeg går helt ind for ligeberettigelse og alt det der. Jeg for min del ville ikke for alt i verden bo i Sydafrika. Men selv ligeberettigelse vil ikke ændre kendsgerningerne. Hvilke kendsgerninger, spurgte rådmanden, som var forholdsvis ny i landet. Den almindelige konversation i lokalet forstummede, da flere mennesker lyttede til Greens ord uden at lade sig mærke med det. Det faktum, at afrikaneren gennem talløse århundreder har været et værgeløst offer for det værste klima i verden og for enhver